بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام hörmətli tamaşaçılar hər vaxtınız xeyir olsun Fiq saatı verilişində görüşürük sizinlə sizin bizim WhatsApp ünvanımıza yazdığınız sualları burada bir daha bütün xalqımız bizi izləyən yoldaşlar tamaşaçılar istifadə etsin deyə biz sizin köməyinizlə bu barədə Fiq saatı adı ilə xüsusi veriliş hazırlamışıq. Birinci sual belədir bugünkü verilişimizdə. Bir şəxs Ramazan ayından elə də qəzaları yoxdur. Yəni, bütün oruclarını tutub. Amma bütün ömründə hesab etsək, 1-2 gün qəzası var. Bunu da tutub, yenə də şək edir ki, boynunda ola bilsin qəza olsun. Yəni, bu həddə şək edir, vəzifəsi nədir? Cavab bundan ibarətdir ki, bu şəxsin heç bir vəzifəsi yoxdur. Nə qədər ki, bilir nə qədər qəzası var, o qədər qəza etsə kifayətdir. Hətta əgər şək edirsə, bilmirəm, bir gün qəzam var, yoxsa iki gün qəzam var, bir günü tutsa kifayətdir. Əlbəttə, sual verməkdə məqsədi var bu şəxsin. Təsəvvür edin, xüsusi aylardır, Rəcəb ayı, Şəban ayı və yaxud Zilqədə ayı, Zilhəccə ayı ki, oruc tutmaq müstəhəbdir bu aylarda. İstəyir ki, bu şəxs oruc tutsun, qəza olmağını da bilmir. Bu şəxsin vəzifəsi nədir? Bu sual verən şəxs edə bilər, yəni belə bir şəxs edə bilər, müstəhəbb oruc niyyəti ilə orucunu tutsun. Çünki burada bir məsələ var. Əgər bir şəxsin boynunda qəza orucu olarsa, müstəhəbb oruc tuta bilməz. Bu şəxs də sual verir ki, indi təsəvvür edin, Şəban ayıdır və oruc tutmaq müstəhəbdir. Əgər bir şəxsin qəzası varsa, lazımdır Şəban ayında bu oruc tutanda müstəhəb niyyəti ilə deyil, vacib qəza niyyəti ilə oruc tutsun. Düzdürmü? İndi bu şəxs sual verir ki, mənim ehtimal verirəm boynumda qəza olsun. Hansı niyyətlə bu günlər oruçdum? Sual verən şəxsin cavabı budur ki, siz müstəhəb niyyəti ilə oruc tutmalısınız. Əlbəttə, əgər istəsə, dünyadan getmiş bir şəxsin qəza orucunu tutsun, bu işi görə bilər. Atası, anası dünyadan gedibsə, onların orucunu da qəza niyyəti ilə tuta bilər, yəni onların tərəfindən naib olub tuta bilər. Eyni zamanda, yəni belə deyil ki, boynunda qəza orucu olan şəxslər kimi ki, müstəhəbb oruc tuta bilməzlər, bu da oruc tuta bilməsin. Xeyr, bu şəxsin boynunda şəri baxımdan qəza orucu yoxdur, müstəhəbb niyyəti ilə oruc tuta bilər. Salam əleykum, əleykum əssalam. Qeyri-İslam dövlətlərində içkili restoranda aşbaz işləmək olar ya olmaz? Yaxud yazıblar ofisiant kimi, xidmətçi kimi, yəni işləməyin hökmündədir. Və təbii ki, bu əlbəttə qeyri-müsəlman və müsəlman ölkələrinə arasında heç bir bu barədə fərq yoxdur cavabda. Bundan ibarətdir ki, məqsəd burada budur ki, qeyri-müsəlman deyəndə ya qeyri-islami deyəndə istəyir deyə ki, tamaşaçımız və bizə sual verən şəxs, yəni orada içkili məclislər olur və mən də onun aşbazı işlərim. Aşbaz işləməyin işqalı yoxdur, hətta elə məclislərdə, amma xidmət göstərən şəxslər kimi, xidmətçi kimi bu şəxs edə bilməz donuz əti və içki müştərilərin qarşısına qoysun, digər yeməklərini verə bilər, işqalı yoxdur. Bəs aşbaz işləmək olar, caizdir, yemək bişirsin, lakin donuz əti olarsa və içki olarsa xidmətçi kimi müştərinin qarşısına qoyub ona təqdim edə bilməz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir məsələ haqda soruşmaq istəyirəm, izninizlə, bəli. Bir iş yerində namaz qılmağa icazə verilmirsə, ancaq zöhr və əsr namazlarını qəza etmək olarmı? Baxın, iş yeri dedikdə, əgər həqiqətən qarşılarını alırlarsa, yəni elə bir iş yerdi, həqiqətən qoymurlar, icazə vermirlər burada namaz qılmağa və namaz zamanı İzin vermir ki, orada bu şəxs əylib dursun, namaz qılsın. Baxın, belə olan yerdə bu şəxs edə bilməz belə işdə işləsin. əgər fürsət tapa bilmirsə ki, 8 rəkət zöhr əsr namazını qılsın, vəzifəsi budur, o işi tərk etsin. Çünki o işi tərk etməsə, vacib tərk edilir. Amma yoxsa belə deyilsə, belə deyil ki, həmin zamanı o yerdə heç bir istifadəyə, yəni namaz zamanı hətta buna əyilib durmaq, namaz həddində də buna icazə verməsin. Sadəcə olaraq bir qanundur, qoyublar ki, bəli, bütün vaxtı bu şəxs işdə olsun. Bu zaman vacibdir ki, o şəxs orada namazını qılsın. Hər halda namaz qılmaq mümkün deyilsə, namazı qəzaya vermək günahdır və vacibdir ki, o işini tərk etsin. Salam, əleykumussalam. Mən bir şəxsə pul borcluyam. And içmişəm ki, o borcu verəcəm. Amma borc yiyəsi mən borcu verdikdə onu almır və heç cür ona borcu qaytara bilmirəm. Baxın, mən bu sualı iki cür başa düşürəm. Yəni, and içib ki, bu cürə təsəvvür edək ki, and içib, bu şəxs borc qaytaran deyil, amma bu dəfə and içib ki, verəcəm. Yəni, əhdimə vəfa edəcəm. Bu mənayadır. Mən bir miqdar bunu canlandırım. Təsəvvür edin ki, bir nəfər gəlib başqa bir şəxsdən borc istəyir. O da buna deyir ki, sən borc qaytarmırsan deyə mən sənə borc vermirəm. O da and içir ki, bu dəfə borcunu qaytaracaq. Və gətirib qaytaranda borc sahibi deyir ki, halal xoşun olsun. Belə olan halda heç bir işqalı yoxdur. Əhdinə vəfa edib, andına vəfa edib və çünki əsl məqsədə bu idi ki, mən borcunu gətirib verəcəyəm, yəni əhdimə vəfa edəcəyəm və düz deyib gətirib qaytarır da, o şəxs də almır. Amma biri də budur ki, xeyr, hər nə olursa olsun, mən pulu ona çatdıracaqam, hətta o da istəməsə. Bu cür fərz ediriksə, belə olan halda vacibdir ki, bəli, onu razı salsın ki, borcunu qaytarsın, yəni ən azı pulu əlinə alsın o şəxs. Əgər buna ehsan etmək istəyir, bu şəxs alsın pulu, yəni borcunu təhvil aldıqdan sonra ikinci dəfə o məbləği ehsan olaraq bu şəxsə təqdim etsin, yolu da bundan ibarətdir. Salam əleykum, mənə bir məsələ qaranlıq qalıb. Məsələn, bir qardaş var deyir, mən tanımadığım şəxsə müxtəlif olub, deyəsəm mən ötən verilişlərdə də bu suala cavab vermişəm, tanımadığımız şəxsə iqtida etmək olar və olmaz. Mən bir dəfə yazır məşədə getmişəm, 3-4 min nəfər alimin arxasında namaz qılırdı, sonradan mənə dedilər ki, sən o şəxsi tanımadığın üçün namazın batildir. Bu söz özü batildir, bu söz özü səhvdir, belə bir söhbət yoxdur. Tanımaqdan məqsəd onun atasının adını, öz adını tanımaq deyil. Məqsəd budur ki, tanımaq bu qədərində ki, orada durub, adil bir şəxs, ki cəmaat ona iqtida edir, mən də zehnimlə ona işarə edirəmsə, qarşıda duran imama, ki bu 3-4 min nəfər ona iqtida edir, kifayət edər. Burada tanımaqdan məqsəd, yəni şəxsi baxımdan bu qədər kifayətdir və bir də tanımaq vardır ki, yəni onun ədalətini aşkar etmək şərtdir. Bəli, bu düz söhbətdir, bu düzdür ki, bir şəxsin ədaləti aşkar olunmasa ona iqtida etmək olmaz. Lakin 3-4 min nəfər bir şəxsə iqtida edirsə, bundan böyük ədalətə dəlalət edən bir şey bugün tapmaq olmaz. Çünki ədalət daxili bir sifətdir. Belə deyil ki, onu biz cəzib insanın içindən tapaq. Onun zahiri rəftarları dəlalət edir ona. Zahiri rəftarlardan biri də budur ki, onun zahiri nişanələr. Səbəb olub ki, 3-4 min nəfər ona etimad edib namaz qılıbdır. Bu qədər tanımaq elə də kifayətdir. Əlbəttə, 3-4 min nəfər sualda olduğu üçün deyirəm. Ola bizim 10 nəfər, 15 nəfərin də etimadına əsasən mənə bu hasil olsun ki, bu qənaətə gəlim ki, bu şəxs adildir və bu qədər də iqtida etmək üçün kifayətdir. Salam, əleykumussalam. Evi təmir etmək üçün pul yığılarsa, bu pul oxumuz gəlirmi? Bəli. Əgər üzərindən yığılan zamandan üzərindən bir il keçibdirsə, yaxud bu öz qazancından ayırır ki, təbii olaraq belədir və bunun xums ili var, xums ili yetişibdirsə, xums ilinin əvvəlində yığılan pula da xums gələcəkdir, baxmayaraq ki, evin təmiri üçün bu pul yığılmışdır. Əlbəttə, ondan ev üçün materiallar alsa, belə ki, bunu bir dəfəyə ala bilmir, pulunu tədricən pul əlinə gələndə onun materiallarını alır, bir dəfəlik təmir etsin, belə olan halda o aldığı ləvazımata və materiala xums gəlməz. Amma pul şəklində qalarsa, xums gələcəkdir. Salamun əleykum, əleykumussalam. Bəzi xanımlar ayaq dırnaqlarına lak sürtürlər, rəng sürtürlər və bir barmaqlarının dırnağını saxlayırlar və oradan məsh etmək üçün. Bu düzgündürmü? Bəli, düzdür. Çünki məsh edəndə ayaq barmaqların hər birinin üzərindən çəkilsə kifayət edər. Bir də sual veriblər ki, su çiçəyi deyilən bir xəstəlik var, qızartılar yaranır və onun içindən sarı sular çıxır. Bu nəcisdir, nəcis deyil və dəstəmaz alınanda təbii ki, su ilə qarışır, dəstəmaz su ilə dəstəmazın hökmü nədir? O, əgər sarı sudursa, bəli, qan şəklində deyilsə, pakdır və dəstəmaza da heç bir işqalı və zərəri yoxdur. Oğlanın internetdə şəkilini paylaşması caizdirmi? Əgər xüsusi bir fəsada səbəb olmursa, bunun işqalı yoxdur və əlbəttə sualda olduğu kimi deyirəm, yəni oğlanın paylaşması, nəinki bir xanımın. Salam, əleykum, salam. Mənim xums ödəyəcəyim gün yaxınlaşır. Eyni zamanda həm borcum var, həm də alacağım. Yəni, mənə borcumu qaytarmalıdırlar. Nə vaxt qaytarsalar, mən də o zaman borcumu ödəyəcəyəm. Bu gün qaytarsalar, bu gün ödəyəcəyəm. Sabah qaytarsalar, sabah. Əgər xums günündən sonra qaytarılırsa, onun xumsunu çıxardmalıyam mı? Bəli. Siz xums günü əgər almaq mümkün deyilsə, almaq mümkündürsə, həmin zaman alın, qaytarın ki, xumus gəlməsin. Əgər almaq mümkün deyilsə, xumus ili tamamlandıqdan sonra o borcları əlinizə alsanız və vacibdir ki, onların xumusunu verəsiniz, sonradan borcunuzu verəsiniz. Məşhur nəzərə əsasən, əlinizdə olan pul, borc aldığınız pul olarsa, əlinizdə nə qədər qalsa, nə qədər ki, onu qaytarmamışsınız, onun xumusu yoxdur. Xeyr, əgər onu xərcləmişsiniz, yeni bir puldursa, yeni bir qazancdırsa, yəni o pul özü də deyil, onun əvəzi də deyil. Belə olan halda o zaman xumusu verməlisiniz, sonra borcunuzu ödəməlisiniz. Burada bugünkü verilişimiz sona çatır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.